Britu premjerministra Borisa Džonsona ierosinātais likumprojekts par apvienotās karalistes iekšējo tirgu jau pašos pirmsākumos izraisīja gan neizpratni britu politiskajās aprindās, gan arī Brisels gaiteņos. Galvenokārt jau tāpēc, ka britu valdības pārstāvi nekautrējās atzīt, ka šāds likums apstiprināšanas gadījumā pārkāpt Lielbritānijas starptautiskās saistības. Boris Džonsons vēlas, lai Lielbritānijas iekšējā tirgus likumprojekts ignorētu Brexit līguma nosacījumu, ar kuru uz Ziemeļīru attiektos atšķirīgi pēc Brexita muitas noteikumi, nekā uz pārējo Lielbritāniju. Tieši šī Brexita līguma daļa tiek uzskatīta par būtisku, lai izvairītos no stingrās robežas atjaunošanas starp Ziemeļīriju, kas ir daļa no Lielbritānijas, un Īriju, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Uzrunājot parlamenta deputāts Boris Džonsons norādījis, ka šis likumprojekts ir tikai apdrošināšanas polise pret Eiropas Savienības valdonīgo politiku.
What we are simply seeking to do is to ensure this country, to protect
Mēs vienkārši vēlējāmies aizsargāt mūsu valsti no Eiropas Savienības vēlmes, un tas ir ļoti svarīgi, izmantot šo delikāti sabalansēto protokolu tādā veidā, kā tas nekad nav bijis paredzēts. Šis likumprojekts ir pirmais solis, lai aizsargātu mūsu valsti no šādas ārkārtējās situācijas, radot legālu drošības tīklu, kas mums nodrošinātu pilnvaras aizsargāt mūsu apvienotās karalistes vienotību. Es saprotu citu cilvēku bažas par šādu pilnvaru pielietošanu, un arī man nav absolūti nekādas vēlmes šos pasākumus pielietot. Tā ir mūsu apdrošināšanas polise. Ja mēs noslēgsim vienošanos ar mūsu Eiropas draugiem, ko es joprojām uzskatu par iespējamu, šādas pilnvaras nekad netiks iedarbinātas.
Premjerministra iniciatīvu asi kritizējuši gan vairāk viņa partijas biedri, gan arī opozīcijas pārstāvi un arī visi pieci dzīve esošie bijušie premjerministri, kuri pārstāv abus lielākos politiskos spēkus. Uzrunājot parlamentu opozīcijas leiboristu vārdā, uzņēmējdarbības ēnu ministrs Eds Milibands, Boris Johnson rīcību ir nosaucis par likumdošanas huligānismu, kas dos valdībai tiesības pārkāpt likumu.
What the Prime Minister is coming to this house to tell us today is that his flagship achievement
Premjerministrs šodien šai palātai cenšas pateikt, ka viņa galvenais sasniegums – vienošanās, ko viņš sauca par triumfu, vienošanās, kuras dēļ viņš uzvarēja vispārējās vēlēšanās, tagad izrādās pretrunīga. Kāda nekompetence? Kāda valdības izgāšanās? Kā viņš atļaujas vainot visus pārējos? Šoreiz premjerministrs nevar vainot ne deputātus, ne bijušo premjera Meidžoru, ne tiesnešus, nevar vainot ierēģņus. Ir tikai viens cilvēks, kurš par to visu ir atbildīgs. Un tas ir viņš. Tas ir viņa līgums, viņa juceklis un viņa izgāšanās. Ir pienācis laiks pirmo reizi viņa dzīvē uzņemties atbildību.
Bet par spīti kritikai un asajām debatēm likumprojekts tika atbalstīts ar 77 balsu pārsvaru. 30 torī deputāti balsojumā gan atturējās, bet divi balsoja pret. Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā šī sāga turpināsies, jo parlamentāriešiem būs jābalso par konservatīvo tieslietu komitejas vadītāja Boba Neila piedāvāto labojumu. Daudz deputāti ir aicinājuši apstiprināt tieši šo labojumu, nevis virzīt tālāk iekšējā tirgus likumprojektu, kas pārkāp Brexit līguma Ziemeļīrijas protokolu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.